Sapnas nemiegant. Kai potenciali galimybė įsikūnija tikrovėje, atsiranda vaizdas simetriškas dualiojo veidrodžio paviršiui. Vienoje veidrodžio pusėje yra metafizinės varianto erdvės sektorius, kitoje jo materialioji realizacija. Visos gyvos būtybės balansuoja ties veidrodžio riba, nes jų kūnas ir protas priklauso materialiajam pasauliui, o siela – lieka neatskiriamai susijusi su varianto erdve. Mes visi atėjome į šį gyvenimą iš ten ir ten pat grįšime, tarsi už kulisų, kad persirengę vėl atsidurtume veidrodžio paviršiuje naujų pavidalų. Šiame kaukių teatre aktoriai sukasi nepaliaujamame vaidmenų sukūryje. Suvaidinęs vieną vaidmenį, aktorius minutei nubėga už kulisų, užsideda kitą kaukę ir vėl įsijungia į vaidinimą, visiškai užmiršęs viską, kas vyko iki ankstesnio jo pasirodymo scenoje. Aktorius tiek įsijaučia į savo personažo paveikslą, kad nebesupranta, kas iš tikrųjų yra jis pats. Bet kartais akis atsiveria, ir žmogus staiga stebėdamasis suvokia, kad štai šis jo gyvenimas anaip tol ne pirmas. Amerikiečių psichiatrijos profesorius Janas Stevensonas surinko daugiau kaip pustrečio tūkstančio oficialiai užregistruotų atvejų, kai buvo prisimenama ankstesnių gyvenimų patirtis. Didžiąją apklaustųjų dalį sudarė vaikai. Mažyliai be jokios hipnozės pasakoja apie savo gyvenimą tolimoje praeityje kitose šalyse. Stevensono knygose pateikiami faktai daugiau negu įdomus. Tipiška brolių dvynių istorija. Jie kalbėjosi tarpusavyje kažkokia nesuprantama kalba. Iš pradžių manyta, jog tai tiesiog vaikų vapaliojimas, bet kai dvyniams sukako 3 metai, tėvai pagaliau suprato, kad čia kažkas ne taip. Broliai buvo parodyti kalbininkams ir šie stebėdamiesi konstatavo, kad jie kalba senaja aramėjų kalba. Ši kalba buvo labai paplitusi Kristaus laikais, bet šiuo metu ji nebevartojama. Kartą Balkanų regione susirgo viena mergaitė ir kuri laika buvo be sąmonės. Atsipeikiojusi, ji nebepažino aplinkinių ir prabilo svetimą kalbą. Specialistai nustatė, jog tai viena iš bengalų kalbos tarmių. Vaikas ėmė prašytis namo į Indiją. Kai mergaitė buvo nuvežta į jos nurodytą miestą, ji atpažino savo namus. Tiesa, paaiškėjo, kad tėvai, kaip ir ji pati, seniai mirė. Tokių vaikų istorijų daugybė, bet panašiai būna ir suaugusiems. 27 metų moteris su vyru keliaudama po Vokietiją pastebėjo, atpažįstanti tas vietas kaip gimtasias, nors niekada ten nebuvo buvusi. Ji netgi pamatė savo namus ir prisiminė tėvų bei brolių vardus. Tenykštėje užkandinėje moteris atpažino vieną senuką, pažinojusi jos šeimą. Šis papasakojo apie tragišką atsitikimą, kai arklys spyrė ir užmušė jų dukrelę. Moteris iškart papildė jo pasakojimą įvairiausiamis smulkmenomis. Andžejus Donimirskis savo knygoje "Ar mes gyvename tik vieną kartą?" aprašė eksperimentą, kurį atliko anglų psichiatras Arnoldas Bleksmemas. Jis hipnoze vertė pacientus grįžti į ankstesnius gyvenimus. Viena pacientė išsamei papasakojo apie savo 6 ankstesnius įsikūnijimus. Pirmajame gyvenime ji buvo Romos imperijos vietininko Anglijoje auklėtojo žmona, paskui lupikautojo žydo žmona, vėliau tarnaitė pirklio namuose Paryžiuje. Ji taip pat buvo Ispanijos infantės rūmų dama Kastilijoje, siuvėja Londone, vienuolė vienoje Amerikos valstijoje. Ir visa tai per 2000 metus. Istorikai kruopščiai patikrino datas ir įvykius. Viskas pasitvirtino. Surinkus visus šiuos faktus, beveik nebelieka abejonių dėl reinkarnacijos realumo. Glumina tik viena aplinkybė. Kodėl ankstesnius gyvenimus prisimena palyginti mažai žmonių? Paprastai tai atsitinka ankstyvoje vaikystėje, o laikui bėgančia prisiminimai apskritai išdyla iš atminties. Iš tikrųjų, ne prisiminimai išdyla, o užblokuojama žmogaus sąmonė. Kiekvienas gali prisiminti savo ankstesnius įsikūnijimus, jeigu nubus šiame gyvenime, kuris panašus į sapną nemiegant. Yra žinoma, kad iki 4 metų vaikas negali atskirti sapno nuo tikrovės. Gal jis ir prisimena ankstesnius gyvenimus, bet jiems šito suvokti neleidžia atkakliai primetamas protingas kabutėse pasaulio supratimas. Ir dar, žmogus negali savęs prisiminti iki 4 metų. Kaip manote, kodėl? Todėl, kad vaikas neprotingas kabutėse ir dar savęs nesuvokia? Tai labai klaidinga nuomonė. Iš tikrųjų, vaikai kur kas sąmoningesni negu suaugusieji. tik suaugusieji nugrimsta į nesąmoningą sapną nemiegant, todėl jie ir nebeprisimena nei ankstesnių gyvenimų, nei savęs ankstyvoje vaikystėje. Pažiūrėkime, kaip viskas vyksta. Atgimusi naujame kūne siela atsitraukia į antrą planą, o protas užima dominuojančią padėtį. O kas yra protas? Nuo gimimo akimirkos tai švarus popieriaus lapas, kuriame galima įrašyti bet ką. Nuo pat gyvenimo pradžios šiame lape nubrėžiamas šablonas, pagal kurį žmogus suvokia save ir tikrovę. Kuo ryškiau šis šablonas nubrėžtas, tuo platesnė praraja tarp sielos ir proto. Žmogus suvokia realybę taip, kaip yra išmokytas tai daryti. Sąmoningumą galima padalyti į du lygmenis. Pirmasis tai dėmesys, antrasis suvokimas. Vos gimus suvokimo niekas neapsunkina. Vaikas turi didelių intuityvaus žinojimo ir aiškiaregystės galimybių. Kitaip tariant, jis gali tiesiogiai naudotis informacija iš variantų erdvės ir suvokia pasaulį tokį, koks šis yra. Bet sapnuojantys suaugusieji, iškart ima naujagimį į nagą ir spaudžia jį į siaurus sapnavimo, kurį jie laiko sąmoningo egzistavimo, rėmus. Tai daroma ribojant laisvę ir fiksuojant dėmesį. Vaikas verčiamas sutelkti dėmesį į materialiosios tikrovės atributus. Žiūrėk čia, klausyk manęs, šitaip nedaryk, daryk štai taip. Kai dėmesys užgrobtas, smarkiai susiaurėja suvokimo akiratis, prarandamas sąmoningumas ir žmogus nugrimsta į būseną, kuri mažai kuo skiriasi nuo nesąmoningo sapnavimo. Jeigu dėmesys sutelktas į siaurą daiktų ratą, žmogus eina įbedęs akis į žemę ir suprantama negali apsidaryti aplinkui. Savo ruoštų pasaulėžiūros šablonas guldo žmogų į stereotipų apibrėžiančių, kaip viskas turi būti, prokrusto lovą. Nesąmoningai sapnuojant toks dėmesio ir suvokimo fiksavimas pasiekia maksimalų lygį. Žmogus priima situaciją tokią, kokia ji yra, suprasdamas, kad negali pakeisti įvykio eigos. Todėl sapnuojantysis yra visiškoje aplinkybių valdžioje, sapnas jam atsitinka ir jis nieko negali padaryti. Scenarijus rutuliojasi spontaniškai, priklausomai nuo būkštavimų ir lūkesčių. Lūkesčiai ir mintis plaukia nevaldomi. Sąmoningai sapnuojant, sąmoningumo lygis jau aukštesnis. Sapnuojantysis gali valios pastangomis keisti įvykių eigą. Tai reikia žmogui suprasti, kad tai viso labo tik sapnas ir atsiskleidžia nepaprasti jo gebėjimai. Sąmoningame sapne nėra nieko neįvykdomo. Galima valdyti įvykius ir daryti stebuklingus dalykus, pavyzdžiui, skraidyti. Šitaip yra todėl, kad dėmesys ir suvokimas išsivadavo iš fiksacijos. Tarytum žmogus būtų pakėlęs galvą, apsidairęs ir suvokęs savo padėtį. Nemiegant, nors ir labai keista, sąmoningumas vėl sumažėja. Žmogaus mintis paprastai skrajoja spontaniškai. Nuo vienos temos peršoka prie kitos. Tai, kas kelia nerimą, jaudina ar erzina, dažniausiai visiškai valdo sąmonę ir nuolat daugiau ar mažiau slegia. Tokias mintis sunku kontroliuoti. Blogiausi lūkesčiai ir neigiamos reakcijos nepriklausomai nuo žmogaus valios formuoja jo realybę. Suvokimą ir dėmesį fiksuoja problemos, slogus apmąstymai, aplinkybės. Dėl to žmogus pasineria į savo rūpešius, kaip į sapną nemiegant. Štai šitaip tampama suaugusiais. Subrendęs žmogus laiko vaiką neprotingu, nes šis nesiderina su jo sapnu. Žinoma, vaiką reikia išmokyti gyventi jam naujomis aplinkybėmis. Bet čia neišvengiama paradokso. Kuo geriau įsidėmimos elgesio taisyklės, neperžengiant siaurų materialiojo pasaulio ribų, tuo žemiau smunka sąmoningumo lygis. Dėl to prarandamas sugebėjimas daryti poveikį įvykį eigai ir suvokti metafizinę realybės pusę. Suaugusiai tapo savo žaidimų, taigi ir aplinkybių belaisviai nuo tos akimirkos, kai pradėjo juos rimtai žiūrėti ir skęsti rūpesčiuose. O vaikas yra visavaldis savo žaidimo šeimininkas. Jo sąmoningumas didesnis, o žaidimo reikšmingumas yra žemo lygio, nes vaikas kiekvieną akimirką prisimena ir supranta, jog tai viso labo tik žaidimas. Ir jis veikia atsiribojęs, kartu stebėdamas kaip žiūrovas, nes vėlgi suvokia, kad tai viso labo tik žaidimas. Suaugusiesiems žaidimas baigėsi, gyvenimas rimtas dalykas. Iš dalies tai teisinga, bet toks požiūris paverčia egzistavimą nesąmoningų sapnavimų nemiegant. Žinoma, žmogus suvokia, kad čia akimirka jis nemiega, o būdrauja, bet tai nieko nekeičia. Juk norai nepatenkinami, svajonės neišsipildo, užtat blogiausi lūkesčiai lyg tyčia pasitvirtina. Gyvenimas bėga savaime kaip išeis, o ne kaip norisi. Sąmoningame sapne žmogus savo likimo šeimininkas, o kai nemiega, bejėgis. Viskas relatyvu. Sugebėjimas valdyti sapną pasireiškia, kai žmogus suvokia save sapne realiosios tikrovės atžvilgiu. Šioje suvokimo pakopoje žmogus turi atramos tašką, realybę, į kurią jis gali grįžti nubudęs. Savo ruošto realybė panašiai į nesamoningą sapnavimą nemiegant. Gyvenimas tampa atsitiktinumų grandinę. Žmogus neprisimena savo ankstesnių gyvenimų ir neturi atramos taško, nuo kurio galima pakilti į kitą suvokimo pakopą. Sąmoningame sapne jūs prisimenate, kas esate iš tikrųjų. Jūs tas, kuris sapnuoja. Jūs suvokiate, kad tai reikia nubusti ir visi regėjimai išnyks. Bet galima likti sapne ir savo ketinimu jį valdyti. Kol nesuvoksite, kad sapnuojate ir neprisimenate savo atramos taško, tol būsite visiškoje sapno valdžioje. Jūs esate priklausomi nuo aplinkybių, atsidūrėte sąlygotumų dėkle. Realybė nuo sapno skiriasi tuo, kad jūs visada į ją grįžtate. Norint nustatyti, tai sapnas ar realybė, reikia pasirinkti atskaitos pradžią, nes tiek sapnas, tiek realybė relatyvus. Sapnai nerealūs palyginti su realybė. O kieno atžvilgiu nereali pati realybė? Kur realybės atskaitos pradžia? Mirdami jūs grįžtate prie šio pirmapradžio atskaitos taško. Bet kiekvienas iki gimdami iš naujo, jūs pamirštate išvykimo vietą ir pasinelėte į naują sapną, dar vieną gyvenimą. Jeigu jums pavyktų prisiminti, kas esate iš tikrųjų, jūs suvoktumėte, gali valdyti štai šį savo sapną, gyvenimą. Tai padaryti nepaprastai sunku. Mat reikės pakeisti pasaulio suvokimo šabloną. Tai savotiškas trafaretas įspaustas prote ir jo niekaip negalima ištrinti ar pataisyti. Bet galima sukurti naują, papildomą. Pirmiausia, reikia išsilaisvinti, atplėšti protą nuo ankstesniojo. Nuo savo šablono atplėštas protas būna pasikeitusios sąmonės būsenos, kurie apima miegant arba dėl psichotropinių vaistų poveikio. Esant normaliai sąmonės būsenai, siela ir protas sinchroniškai priderinti prie realizuotų varianto erdvės sektoriaus. Protas stebi materialiąją tikrovę tarsi pro langą. Apsvaigus nuo alkoholio ar narkotikų, protas susilpnina savo kontrolę, sinchroniškumas pažeidžiamas, ir siela nukrypsta į nerealizuotą variantų erdvės sritį. Dėl to žmogus, būdamas realiame pasaulyje, suvokia jį visiškai kitaip, priklausomai nuo nukrypimo laipsnio. Paprasčiau kalbant, girtam žmogui gerai pažįstami namai ar gatvė gali atrodyti neįprastai, kaip sapne. Jo protas stebi vaizdą iš gretimų nerealizuotų erdvės sektorių, kur dekoracijos jau kitos. Ir ten gali būti visko. Pavyzdžiui, žmogus niekaip negali rasti durų, nes nemato jų ankstesnėje vietoje. Aplinka gali atrodyti siaubingai, kaip per kapitalinį remontą, tad jos atpažinti beveik neįmanoma. Pažįstami žmonės irgi gali atrodyti visiškai kitaip. Iš tikrųjų, niekas nepasikeitė, bet žmogus mato nerealias dekoracijas, nes jo suvokimas žiūri kabutėse į kitą variantų erdvės sritį. Nesamoningai sapnuojant, proto kontrolė dar labiau susilpnėja, todėl kartais siela nuklysta į labai tolimus sektorius, kur scenarijai ir dekoracijos tiesiog neapsakomi. Ten įmanoma viskas, pradedant nuo debesų rojaus ir baigiant tokiu pragaru, kad palyginti su juo velniai ir jų katilai tik sanatorija. Sapnuojantysis gali atsidurti technogeninėme pasaulyje, kur pilna didžiulių džergžiančių mechanizmų. Gali patekti į pasaulį primenantį skerdyklą, kur nėra nieko išskyrus purvą ir žalios mėsos krūvas. Galima atsidurti ir nepažįstamame mieste, kur te lieka nevilties apimtam klaidžioti svetimomis gatvėmis, nežinant, kaip čia pakliuvai ir kur eiti. Žmonės tokiose srityse gali būti šlykštus ir nenormalūs, o gyvūnai pasiutę. Nubudęs po tokio sapno, žmogus pajunta su nieko nepalyginama palengvėjimą. Dieve, kokia laimė, kad tai tik sapnas. Taip, tai sapnas, bet ne įprastai suprantama iliuzija, o neįgyvendinta metafizinė realybė. Ir joje baisiausia tai, kad visi šie virtualūs personažai mato sapnuojantįjį ir gali jam bet ką padaryti, priklausomai nuo jo būkštavimų ir lūkesčių. Neduok Dieve įstrikti tokioje realybėje. Beje, būdami orbitoje, kosmonautai irgi sapnuoja visai nežemiškus sapnus. Pavyzdžiui, Genadijus Strekalovas paskelbtuose savo dienoraščiuose rašo: sapnuoju kažkokius keistus sapnus. Kartais stebiesi, nėra jokios motivacijos ir ryšio. Matyt, smegenys, tarytum itin sudėtingas kompiuteris, trinka nuo nuovargio arba gavo informacijos iš išorės, iš pasaulio informacinio lauko, kur viskas surašyta ir laikoma amžinai. Turbūt po tokių sapnų, kurie tikrai negalėjo prasidėti įprastinėje žmogaus sąmonėje, kosmonauto nenustebins transerfingo teiginys apie variantų erdvės egzistavimą. Žmogaus suvokimo modelis gerai išdėstytas Karlo Kastanedos ir Teuno Marezo knygose. Juose aprašyta, kaip žmogų įsivaizdavo toltekai, paskutiniai išeiviai iš Atlantidos. Pagal jų mokymą, žmogus supašvytintis energetinis kokonas, sudarytas iš daugybės skaidulų. Maždaug menčių lygyje visos skaidulos susikoncentruoja viename židinyje, vadinamame surinkimo tašku. Jo padėtis nulemia suvokimo orientaciją. Palyginkime šį modelį su transerfingo koncepcija. Kai surinkimo taškas yra normalioje padėtyje, žmogus suvokia kasdienę realybę. Realizuota tikrovė sutampa su atitinkamu variantu erdvės sektoriumi. O jei taškas pasislenka į šalį, tai sinchronizacija pažeidžiama ir žmogus gali suvokti nerealizuotas sritis. Paprastų žmonių surinkimo taško padėtis tvirtai užfiksuota. Kai dėl kokių nors priežasčių fiksacija pažeidžiama ir taškas pradeda šlaistytis, pasireiškia žmogaus aiškiaregystės gebėjimai. Sapnus nulemia surinkimo taško vietos pakeitimas. Svarbu, kad šis suvokimo židinys ne tik slinktų į šalį, bet ir grįžtų atgal. Jei jis įstringa nenatūralioje padėtyje, psichika ištinka tai, kas vadinama išprotėjimu. Žmogus, mokantis sąmoningai perkelti savo surinkimo tašką, gali valdyti realybę kaip sąmoningą sapnavimą. Toks gebėjimas pasireikš savaime, jei susigražinsi atramos tašką realybės atžvilgiu, tai yra suvoksi, kas esi iš tikrųjų. Tai nelengvas uždavinys. Nušvitimo būseną pasiekusias garsenybės galima suskaičiuoti ant pirštų. Nušvitimą galima apibūdinti taip. Iš pradžių bergžiai klaidžiojus siauromis painiomis nepažįstamo miesto gatvelėmis, o paskui šauni į padangę ir iš paukščio skrydžio visą vietovę matai kaip ant delno ir kelias į tikslą iškart tampa akivaizdus. Transerfingas jūsų nepakels į paukščio skrydžio aukštį, bet jis nurodys maršrutą, kurio galėsite judėti net ir užmerktomis akimis. Norint nubusti sapne, reikalingas atskaitos taškas. Jūs suprantate, kad tai sapnas, kai prisimenate kitą realybę, tikrąją. Atskaitos taškas gali būti žinojimas, kad gyvenime įmanoma pakilti, jei ne visa sąmoningumo pakopa, tai bent jau pusę pakopos aukštyn, o tai jau nemažai. Jūs einate gatve, bendraujate su kuo nors, ar tvarkote kasdienius reikalus. Nubuskite. Apsidairykite aplinkui. Blaiviai pažvelkite į tai, kas vyksta. Jūs galite savo ketinimu nukreipti savo pasaulį į reikiamas vėžes. Jūs galite valdyti savo realybę. Žinoma, nebus taip kaip sapne, kai siužetas keičiasi plastiškai, paklusdamas menkiausiam jūsų valios judesiui. Materialioji realizacija inertiška kaip derva, bet ir ją galima valdyti, remiantis transerfingo principais. Ir pirmiausiai reikia nubusti. Suvokite realybę kaip sapną. Tik sąmoningai sapnuodami jūs galite iš tikrųjų kontroliuoti situaciją. Kai miegate tikrovėje, jūs nekontroliuojate situaciją, o kovojate su švytuokle. Nusileiskite į žiūrovų salę ir stebėkite. Veikite nusišalinę, išnuomodami save ir likdami stebėtojų. Sąmoningumo lygiui palaikyti reikia nuolat kontroliuoti savo minčių eigos kryptį. Kai įprasite, tai darysite automatiškai be jokių pastangų. Juk kai nubundate savo sapne, jums jau nereikia pastangų, kad žinotumėte, jog tai tik sapnas. Taip pat ir tikrovėje galima išmokti kontroliuoti minčių kryptį. Tik iš pradžių reikės vis prisiversti nubusti, kad tai taptų įpročiu. Kai tikrovėje prisimenate turį veikti nusišalinę, jūs suvokiate, tai yra nulipate nuo scenos į žiūrovų salę arba liekate scenoje kaip vaidinantis žiūrovas. Tai ir yra ta pusė pakopos sąmoningumo, kurio jau pakanka kitiems transerfingo principams įvykdyti. Kaip žinome iš ankstesnės knygos, svarbiausiai iš jų yra šie – reikšmingumo lygio žeminimas, judėjimas pagal variantų tėkmę ir koordinavimas. Šie principai suteikia galimybę net aklomis drąsiai judėti gyvenmiškų situacijų labirinte, išvengiant visokiausių nemalonumų. Vėliau jūs susipažinsite su dar vienu galingu realybės valdymo įrankiu – dualiuoju veidrodžiu. Baigiant nagrinėti šią temą, galima užduoti dar vieną klausimą. Jei kur nors varianto erdvėje yra atramos taškas dar vienam gyvenimui, kurio atžvilgio realybę galima laikyti sapnu, tai kas tada yra pačios atskaitos pradžios pradžia? Akivaizdu, pats Dievas. Kiekvienos gyvos būtybės siela tai Dievo dalis, o bet kuris gyvenimas jo sapnas. Galima ir toliau klausinėti, o ar turi atramos tašką pats Dievas? Tegul prie šio klausimo kamuojasi tie, kurie turi iliuzijų. Lygiai taip pat galima klausti, o ar yra kas nors ten, už matomos visatos ribų? Mes šito nesužinosime, kaip nektarą Afrikoje renkantis drugeliai nesužinos, kad dar yra Amerika ir ten irgi auga gėlės. Nejaugi šis pasaulis nepakankamai nuostabus. Kam iš jo reikalauti visų paaiškinimų? Galima tiesiog mėgautis prieinamų gėlių nektaru.